Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi al-ula, agar Allah memberkahi kita semua, menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan menjaga umat dimanapun berada, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk berhasil di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita. Nikmat yang senantiasa berada di setiap detik kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmatku, engkau enggak akan bisa menghitungnya. Engkau atau kamu tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Karena betapa banyaknya nikmat tersebut. Dan khususnya nikmat waktu, nikmat umur, dan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kenikmatan yang tiada tara dan tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Bagaimana bisa diukur? Sedangkan sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh saja Nabi SAW bersabda, khairun minat dunia wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar dan harus segera direspon dan harus segera disyukuri. Nama besar seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, wa idha hamamta bi amrin min umuril akhirah, apabila anda punya tekad, diberikan taufik sama Allah, diberikan taufik sama Allah sehingga kita punya semangat, punya tekad untuk mengerjakan perkara akhirat, untuk beribadah, untuk beramal soleh, maka semangatlah dan bersegeralah. Semangat dan bersegera. Min qabli an yahula bainahu bainaka syaitan. Sebelum anda dipisahkan atau dihalangi oleh syaitan. Jadi main cepet-cepetan sama syaitannya. Itu kata para ulama, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau anda gak cepat, kalau anda gak ambil kesempatan itu, padahal semua terbuka, syaratnya oke, gak ada penghalang, cuman kita gak malas aja, malasnya nanti deh, besok. Ayo kita belajar, nanti aja deh, besok deh. Kenapa? Ya, gak tahu, lagi ngamut aja. Atau mau sholat, mau ibadah, mau qiyamul lail, udah bangun jam 2 bangun gitu, pengen kamar mandi tapi udah bangun, tapi udah gak mau tidur dulu sebentar deh gitu, sempat lah. Coba deh evaluasi kalau kita gitu, kira-kira jam 3:30 bangun gak? Enggak, 12, nanti bangunnya subuh gitu. itu kalau bangun, padahal ada kesempatan sholat jam 2, itu permainan syaitan. Min qabli an yahula bainahu wa bainaka asyaitan, sebelum syaitan menghalangi anda dan dia dan amal ibadah tersebut maksudnya. Jadi kalau ada kesempatan, ada momentum, ada jalan yang Allah buka, ambil, kata para ulama. Melangkah. Karena kita gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Atau dalam konteks Sufyan Atsauri rahimahullah, syaitan itu gak membiarkan itu terjadi dengan mudah. Dia akan berusaha. Dan kita tahu syaitan sangat berambisi untuk menjadikan kita ashabul jahim, menjadikan kita ahli neraka. Makanya kan kata para ulama, idza asbahta falatantadhir almasa, jika anda di waktu pagi dan bisa mengerjakan sebuah amal dan kebaikan, jangan nunggu sore. Jangan nunggu sore. Jadi dalam Islam tuh bukan jangan nunggu besok, enggak, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta falatantadhir subah, dan kalau anda punya kesempatan mengerjakan semua amal, semua ibadah, semua aktivitas positif di waktu sore, jangan nunggu pagi. Jadi kalau banyak orang punya prinsip yang bisa dikerjakan hari ini, jangan tunda esok hari. Kita tuh punya prinsipnya, kalau bisa dikerjakan pagi ini, jangan nunggu sore. Jadi masih hari ini juga. Kalau bisa dikerjakan pagi ini, jangan nunggu siang. Kalau bisa dikerjakan siang, jangan nunggu sore. Kecuali siang ada urusan yang sama pentingnya atau lebih penting, atau yang lebih fardu, ada janji dan seterusnya. Tapi kalau kosong, ya kenapa nunggu sore? Kita gak tahu apakah sore masih diberikan kesempatan oleh Allah apa enggak. Kerjakan hari itu. Makanya kan ada istilah di pergaulan, biasanya kalau acara yang nggak direncanakan jalan tuh, gitu. Kita langsung hubungi teman-teman deh. Besok bisa nggak kita ngumpul, atau besok kita bisa meeting, atau besok kita bisa jalan nggak? Udah nggak usah nunggu apa perencanaan matang-matang, bla-bla. Ya ada mau acara yang butuh perencanaan matang tuh ada. Tapi ada juga yang enggak. Dan kita malas aja ngerjain hari ini atau besok. Kesannya semua acara tuh harus bulan depan. Kesannya setiap acara tuh harus 2 minggu lagi. Enggak juga. Bisa jadi. Oke, siang ini ada waktu. Coba cek. Coba cek grup. Ada. Oke, kita kerjain siang ini aja. Gak usah nunggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Karena syaitan tuh akan bermain. Dan itu tadi, makanya begitu ada kesempatan detik ini atau besok atau lusa, kita tunda. Intinya kan bukan hari ini, besok atau lusa, tapi intinya kerjakan secepat mungkin dari waktu yang Allah kasih ke kita dan Allah mudahkan ke kita, dan semua syaratnya komplit dan tidak ada penghalang, kerjakan di situ. Kalau kita tunda, udah macam-macam deh. Nanti ada inilah, nanti ada berubah pikiran lah, nanti ada yang sakit, nanti ada yang sibuk, nanti ternyata anaknya punya acara apa, udah janji. Dan itu syaitan akan bermain. Maka hal ini harus terus kita ingatkan. Makanya sebuah kesalahan fatal dalam berpikir adalah orang yang mau tobat nunggu tua. Nanti gue mau tobat pas tua aja. Yang pertama masih hidup pas tua. Terus yang kedua, anda gak pernah tahu syaitan bagaimana. Nunggu nunda besok aja gak boleh kalau kita bisa kerjakan hari ini. Nunda sore aja gak boleh, kata para ulama, kalau kita bisa kerjaan pagi ini, apalagi nunggu tua. Terus yang ngomong anak usia 21 tahun, 22 tahun, ya tuanya kapan? Dan akhirnya as-saifa dhaya'til laban, kalau kata pepatah, udah Anda sia-siakan momentum, dan momentum gak balik lagi gitu. Anda sia-siakan susu di musim panas kemarin, itu sebuah istilah, maksudnya udah hari ini udah gak ada susu lagi, susu tuh di musim panas kemarin, itu ada ceritanya, tapi mungkin kapan-kapan kita ceritakan. Intinya menunjukkan bahwa gak semua momentum itu terulang, gak semua kesempatan itu datang dua kali. Maka manfaatkan nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah kasih kepada kita. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Hadirin, kita buka sesi diskusi. Semoga Allah memberikan taufik dan memberikan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan maghfirah Allah berikan kepada Imam Nawawi, kepada Ustadz, guru, keluarga, dan juga tim kajian. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah berikan rahmatnya kepada umat dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, apabila kita di posisi sebagai junior, dalam hal ini adalah keponakan, bagaimana cara menyikapi tante om yang ketika berkumpul sering bergibah, membicarakan kesalahan adiknya? Dan saya lihat pembicaraan tidak mengarah kepada mencari solusi. Saya sebenarnya gatal melihatnya, tapi saya tidak tahu harus bagaimana, karena ada di posisi anak bawang, jadi agak sungkan untuk mengingatkan. Terima kasih Ustaz, semoga Allah mudahkan lisan Ustaz dalam menjawab. Jazakumullah khairan wa iyyakum wa barakallahu fikum barakallah. Saya mau tanya, kalau kita lagi jalan naik mobil, Mbak, satu mobil tuh kita sama om dan tante kita. Kan ada tuh mobil yang ada AA, ada TT, ada segala macam. Pokoknya itu ada om dan tante kita yang paling junior, kita ponakan gitu. Yang jadi driver om kita, mana om, tante, segala macam. Terus salah jalan gitu. Kira-kira kita diem aja nggak dengan alasan paling junior? Gitu. Jadi muter-muter mobil nggak dapat, harusnya belok kanan, dia belok kiri. Tahu nih salah nih. Diam aja. Kenapa? Ingat hadis Samurah. Jadi aku diam aja. Nanti jalan lagi. Udah semakin gak jelas, tetap diam gitu lah. Dan dia merasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Samurah, insyaallah jannah gitu. Walaupun enggak sampai ke tujuan, masuk jannah. Kira-kira cara berpikirnya demikian enggak? Gimana, kita diam aja atau kita harus kasih tahu apa namanya om dan tante kita, om mohon maaf tadi kita jadikan ke, kita jadi ke apa, ke Bandung kan, ya jadi ini tuh arahnya tol Merak om, gitu loh, mau ke Lampung bukan mau ke Bandung gitu. Oh, anak kecil tahu apa, ya lihat Waze aja om gitu. Dan ini terlalu nyasarnya, terlalu vulgar om gitu loh. Kalau Bandung salah pintu tol antara Paster Buah Batu sih masih oke lah, ini mau ke Bandung lewat tol Merak itu kan terlalu ini. Jadi hadirin Allah muliakan, hadis seperti Samurah dan seterusnya itu kan, kalau ada orang yang lebih tua dan punya kapasitas, maka kita yang junior diem, udah biar beliau aja yang bicara, karena tujuannya terpenuhi, menyebarkan ilmu, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada yang ngerti kecuali kita, ya kita yang bicara gitu loh. Kita yang bicara, kan nggak bisa begitu. Kita jalan ke London atau ke Madrid sama om tante kita, semua gak ada yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, cuman kita. Terus kita diem aja gitu, diem. Kenapa? Paling junior, om aja bicara. Ya tapi ini yang ada yang bisa baca Spanyol kecuali Anda, Anda bicara. Saya ingin tanya hadirin Allah muliakan, kisah kisah apa, kisah atau sababun nuzulnya atau kisah di balik surat Al-Masad, surat Al-Lahab itu apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Celaka tangan dari Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan celaka atau binasa. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, dan harta dan effortnya gak ada gunanya sama sekali. Saya selain orang Lahab, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Saya ingin tanya, apa sih cerita di balik surat ini atau sababun nuzul? Ada pembicaraan antar, atau ada, nggak usah ada pembicaraan. Nabi SAW bicara di hadapan keluarga besar, dan di antara keluarga besarnya siapa? Om-omnya bicara. Dan Nabi SAW dalam posisi keponakan, makanya kan yang langsung apa memberikan feedback itu Abu Lahab, pamannya. Tabanlah ke alihata jamaatana, kata Abu Lahab. Makanya kan keras Abu Lahab yang bicara keponakannya. Tabanlah ke, celaka kamu wahai Muhammad, cuma gara-gara ini kamu ngumpulin kita semua. Arogansi, oh, arogansi paman. Begitu Abu Lahab nyerang Nabi SAW, turun ayat tabatlah, tabat yada Abi Lahab. Yang celaka itu bukan Rasulullah SAW, yang celaka itu Anda, kata Allah. Jadi menunjuk, ini cocok banget karena ini kejadian antara om dan keponakan, dan yang dibela oleh Allah SWT siapa? Keponakan. Dan Allah gak mengatakan wahai Rasul diem, itu om tuh om, adab, adab, adab depan om diem, depan om diem, kan gak bilang begitu. Justru Nabi Allah SWT membela Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, kapan junior itu diam, kapan junior itu wait and see, ketika ada senior yang punya kapasitas untuk bicara baru, dan dia akan bicara. Atau senior itu tahu bagaimana cara bersikap, karena mungkin senior itu akan diam, tapi bukan karena takut, bukan karena gak ngerti, bukan karena males, tapi memang maslahat pada saat itu diam. Nah, kita sebagai junior jangan sok jago, jangan sok hebat atau sok speak up dan enggak. Makanya kan ulama mengatakan, ulama itu takallamu bil ilmi wa sakatu bil hilmi. Para ulama itu kalau bicara, bicara dengan ilmu, dan kalau diam dengan kematangan dan perhitungan. Diamnya itu bukan diam takut, bukan diam malas, bukan diam bodoh amat, bukan diam emang gue pikirin, bukan, tapi perhitungan bahwa maslahatnya di momen ini saya diam. Nah, kalau senior-senior kayak gitu memilih untuk diam karena pertimbangan yang kita nggak ngerti, nah kita sebagai junior jangan sok jago gitu. Jangan, oh nggak, gua aja deh. Abisan nggak ada yang bicara. Oh, mereka bukan nggak ngerti, tapi maslahatnya diam. Karena nggak setiap hal harus kita kemukakan. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi diam selalu menjadi opsi. Atau dalam tanda, atau yang lebih tepat, diam itu selalu menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan. Karena opsi itu dibawakan Nabi SAW. Falyakul khairan aw liyasmut. Sebagaimana kita diperintahkan bicara baik, kita juga diperintahkan untuk diam oleh Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang diam dengan terakar, dengan terarah dan terukur, maka dia menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara bukan satu-satunya opsi. Opsi itu ada dua, bicara yang baik atau ada diam. Itu perlu kita jawab. Jadi kalau udah jelas gibah, apalagi yang digibahi om kita juga yang paling kecil, atau tante kita juga yang paling kecil. Yang pertama kan kita harus berdiri bersama kebenaran. Dan yang berikutnya kita harus tolong dua-duanya. Unsur akhaka dzaliman aw madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Yang zalim yang gibahin, yang terzalimi yang digibahi. Dan ketika yang menggibahi dan yang digibahi sama-sama om tante kita, maka semakin kuat alasan untuk berbicara. Karena dengan kita bicara mengingkari atau mengingatkan, kita loyal sama kedua belah pihak. Kita loyal dan sayang sama seluruh om dan tante kita. Tapi kalau kita diam, kita hanya mencari posisi aman bersama yang zolim. Jadi om dan tante kita yang zolim, kita tinggalkan om dan tante kita yang terzolimi. Tapi kalau kita bicara, kita bersama keduanya gitu. Karena yang zolim harus dihentikan, yang terzolim harus dibela. Allah Ta'ala misal. Jadi gak perlu, tugas keponakan bukan hanya gatal aja kan. Saya sebenarnya gatal melihatnya, tapi saya tidak tahu. Jadi tugasnya bukan hanya gatal quote and quote ya, quote and quote, tapi harus ini, bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat, hidayah, taufik serta segala kebaikan kepada Ustaz semua juga, bagi ulama-ulama serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin pertama bertanya, saya adalah seorang istri dan ibu dari dua orang putri yang mana sedang belajar lebih baik dari segi ibadah, dan alhamdulillah saya dipermudah, terutama kedua putri saya senang belajar agama dan mempraktikkannya alhamdulillah. Namun suami saya termasuk yang sulit untuk diajak belajar agama, namun masih mau diingatkan pelan-pelan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam, meski saya tidak yakin secara ilmu cukup. Bagaimana Pak Ustadz saya harus bersikap ketika keinginan saya kuat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, namun tidak ada dukungan dari suami? Jazakallah khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang semisal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah merahmati Ustaz keluarga besar tim kajian, amin ya rabbal alamin, wa'iyakum. Begitu juga dengan yang bertanya dan umat dimanapun berada. Izin bertanya Ustaz, usia pernikahan saya alhamdulillah sudah 5 tahun. Alhamdulillah saya dan suami setiap hari nonton kajian-kajian Ustaz dan guru-guru yang lain. Tapi yang saya rasakan sejauh ini, suami saya masih sumbu pendek dan kurang peka tentang bagaimana wanita istrinya. Padahal penjelasan Ustadz sangat simpel dan mudah diaplikasikan menurut saya. Suami juga orang yang cerdas secara akademik. Saya jadi menganggap suami saya seperti nggak belajar apa-apa dari Ustadz gitu. Bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan atas jawaban Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak sama persis, tapi ada irisannya. Ketika menghadapi suami yang belum sesuai dengan ekspektasi kita atau standar yang kita inginkan, dan khususnya bagi yang penanya pertama, Allah juga bukakan pintu dari anak-anak. Maka yang pertama, coba syukuri dulu apa kemudahan yang Allah kasih. Jadi jangan langsung fokus meratapi performa suami, tapi coba bersyukur dulu ya, Allah kasih apa, syukuri dulu. Misalnya Allah kasih anak-anak yang senang belajar, syukuri itu dulu. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Jadi disyukuri dulu. Dan seringkali kita lupa mensyukuri banyak nikmat karena fokus ke satu titik, akhirnya kita sengsara, padahal nikmat Allah banyak banget. Begitu juga dengan penanya kedua misalnya. Syukuri dulu Allah kasih hidayah kepada kita. Suami saya gini, tapi kan Allah kasih hidayah kepada Anda kan. Ya udah, syukuri dulu. Terus juga yang berikutnya, syukuri juga suami kita atau kelebihan-kelebihan suami itu syukuri dulu. Jadi jangan langsung lihat ke apa, kelemahan di penanya pertama tadi kan suaminya masih mau diingatkan pelan-pelan. Banyak suami gak mau diingatkan. Banyak suami kalau diingatkan bukan nggak mau, marah. Banyak suami, ada juga suami kalau nggak, kalau diingatkan mukul, nampar. Jadi ketika suami kita masih mau diingatkan, ah itu syukuri dulu. Begitu juga penanya kedua, suami masih mau dengar kajian, itu nikmat, syukuri dulu. Syukuri. Dan syukurnya tuh bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua, ungkapkan rasa syukur kita ke suami. Gitu. Ada banyak suami tuh gak mau kajian. Ada sebagian suami larang istrinya. Dan sebaliknya ngajak istrinya bermaksiat. Ini syukuri dulu. Jangan fokus ke kekurangan suami kita. Betul ada kekurangan. Tapi syukuri dulu. Nah, kalau kita udah bersyukur, lalu yang berikutnya perbanyak istighfar. Istighfar. Ini mungkin kesalahan kita juga sebagai istri misalnya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya doa sama Allah. Doain dulu. Jangan langsung berpikir direct ke suami. Doain dulu. Bangun di sepertiga antara adzan qomat, doain suami. Terus yang berikutnya, perbaiki performa kita ke suami kita. Jangan nuntut suami perform tapi kita gak perform juga. Perbaiki performa kita. Terus evaluasi gitu. Terus berikutnya, tunjukkan rasa sayang kita ke suami. Tunjukkan rasa sayang kita ke suami. Itu kalau Allah kasih taufik untuk melakukan itu semua, insya Allah akan ada perubahan besar. Baru setelah itu pelan-pelan kasih masukan secara direct, pelan-pelan gitu loh. Dan juga jangan lupa terus jadi istri yang nurut, kecuali bermaksiat. Nurut itu penting, itu kunci. Dan banyak bersyukur. Suami mau ikut kajian, banyak bersyukur. Dan suami nggak ada yang sempurna, tapi tetap harus ada progres. Dan terakhir juga sabar. Jangan nuntut perubahan signifikan dalam waktu cepat. Sabarlah. Sabar, banyak bersyukur, lalu banyak istighfar, doain suami, terus performa kita diperbaiki, khususnya nurut, lalu ungkapkan rasa sayang kepada suami, insya Allah akan banyak perubahan. Saya rasa cukup sampai di sini. Atau satu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Nawawi dan seluruh para ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan melindungi ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Assalamualaikum ilaikum ustaz, wa iyyakum. Izin bertanya ustaz, dalam kegiatan sehari-hari yang lumayan banyak menyita pikiran, tenaga dan lain-lain, apakah boleh saya curhat kepada Allah? Ya Allah, aku capek, tolong kuatkan, tolong. Badan terasa capek tapi kegiatan harus terus jalan. Karena saya sepekan terakhir ini lagi merasa seperti itu, Ustaz. Kegiatan ana mengajar, belajar dan lagi banyak ujian hafalan dan kegiatan lainnya. Apakah ini sebabkan saya tidak ikhlas menjalankan? Mohon nasihatnya Ustaz agar ana bisa istiqomah dan menjalankan terasa ringan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu. Insyaallah ya, setiap kita punya PR lah hadirin. Tapi sampai beliau bertanya seperti ini, insya Allah ini tanda kebaikan. Kalau orang yang hatinya mati gak akan nanya seperti ini. Itu tanda kebaikan. Yang kedua, kalau maksudnya capek, tapi capek menceritakan, jadi hanya menyampaikan data, bukan aku capek yang komplain, aku capek artinya aku mau nyerah, aku capek yang artinya putus asa. Tapi ini capek sebagai apa, menginfokan sebuah data. Aku capek tapi aku gak akan nyerah, bismillah. Aku capek tapi aku akan kerjakan terus. Maka gak ada masalah sama sekali kalau misalnya kita hanya menyampaikan sebuah informasi, lalu kita sampaikan. Dan maksud kita menyampaikan kelemahan kita di hadapan Rabbul Alamin. Karena Allah senang kalau kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada pikiran untuk putus asa, tidak ada pikiran untuk komplain, enggak terima terhadap takdir, kesel segala macam, enggak. Ini sebatas menyampaikan dan minta pertolongan kepada Allah, maka insyaallah enggak ada masalah sama sekali. Dan memang itu yang dilakukan. Makanya Nabi Yakub mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kepedihan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan Imam dan Nabi Yakub juga mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun, dan kesabaran yang indah, dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Jadi hadirin Allah muliakan, ya setiap kita capek gitu. Dan memang harus capek hidup di dunia. Harus capek. Dunia memang darut ta'ab. Dunia memang tempatnya capek dan letih. Dan semua harus digunakan. Dan sabar. Dan ingat kondisi gini, jaga sholat. Bahkan perbanyak sholat sunnah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Saya selalu ingin pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, lihat Ka'bah, ziarah kota kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa, karena secara kondisi dan logika rasanya jauh dari mungkin untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Seumur hidup saya sampai saat ini, kemampuan saya ya hanya cuma bisa berkhidmat kepada pondok yang menjadi tempat saya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Saya di pondok sejak saya umur 9 tahun. Waktu itu buat saya baca Iqra itu susah sekali, khususnya malam hari, karena saya tidak biasa lihat lampu listrik. Karena selama di kampung kalau malam belum ada lampu, jadi mata saya sering kesilauan dan jadi perih kalau lihat lampu listrik. Belum lagi waktu itu kangen orang tua di kampung. Ayah ibu tinggal jauh di seberang pulau. Bisa 3-5 jam perjalanan darat dan naik kapal nyebrang laut. Selepas selesai pendidikan di pondok, sampai waktu itu pun saya masih tidak tahu bagaimana caranya bisa ke Tanah Suci. Saya cuma mengerti pengabdian dan berkhidmat pada ilmu. Tugas demi tugas dari guru saya untuk mengajar di pondok dijalani. Sampai di 2023, Allah pertemukan saya dengan seorang syekh yang masyhur dari Jeddah, Arab Saudi. Di kesempatan itu, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Selesai tilawah saya bacakan, tanpa diduga-duga, Syekh memberikan hadiah yang saya impikan sejak kecil, yaitu umrah bersama ibu saya. Saya tidak bisa berbuat banyak, kecuali bersyukur banyak-banyak kepada Allah.
Demikianlah bagaimana cara Allah mengundang para hambanya ke Baitullah bagi yang beriman pada firman-firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini." Hadis riwayat Muslim. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600138275 00 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.